Via antaŭ mikrofona gasto estas jam delonge ne aperinta antaŭ nia mikrofono ĝenerala direktoro de UEA Osmo Buller. Kun vi mi renkontiĝis en Rotterdamo fine de aprilo okaze de la malferma tago, sed fakte tuj poste vi forveturis ekster Eŭropon por iom longa, ni diru, vizito. Do kie vi gastis kaj kia estis la motivo de via forveturo?
Jes, mi efektive ricevis iom surprizan inviton al Vietnamio. Temis pri tio, ke la 30 de aprilo ĉi-jare pasis precize 40 jaroj post la fino de la milito en Vietnamio, kaj tio estis kaŭzo por granda festado en la lando, kaj lige kun tio ankaŭ mi estis invitita por partopreni en la solenaĵoj, kiuj estis okazigitaj tie. La invito venis de Vietnama Unio por amikecaj organizaĵoj, kiu estas segmenta organizo ĉefe por diversaj amikecaj asocioj kun aliaj landoj. Tiu tegmenta organizo havas ankaŭ Vietnaman Esperanto-asocion inter siaj membroj, kaj ĝi estis ankaŭ grava kunlaboranto de UEA antaŭ 3 jaroj, kiam la Universala Kongreso okazis en Hanojo. Do kial, ke Vietnama Esperanto-asocio estas unu el la membroorganizoj de tiu Unio de amikecaj organizaĵoj, ankaŭ mi estis invitito. Mi estis invitita kiel individuo, sed kun tiu fono, ke mi reprezentas la Esperanto-movadon. Estis entute circau 100 homoi en tiu internazia gruppo. Plei parto el ili estis homoi el amiketsai asocioi por amiketso kun Vietnamio en diversai landoi. Mi partoprenis en diversai aranjoi unue en Hanojo, do mi el Europo unue voyagis al Hanojo, kie nia tuta 100-kapa gruppo kolektigis. Ni havis kunvenoin, ni estis ankaŭ en iu televida programo, kie estis ia podia diskuto pri amikeco kun Vietnamio. Mi mem ne partoprenis en tiu podia diskuto. Fakte mi iris tien preskaŭ rekte de la flughaveno. Mi alvenis en frua mateno, kaj jam en frua mateno estis la registrado por tiu televida programo. Poste estis konferenco, kie kelkaj el la partoprenantoj de tiu grupo prelegis. Mi ankoraŭ ne prelegis en tiu aranĝo en Hanojo, sed en alia simila konferenco, kiu okazis poste en Ho Chi Minh urbo. Ni en Hanojo restis nur 2 tagojn, kaj poste la tuta grupo pluvojaĝis al Ho Chi Minh urbo, ĉar tie estis la ĉefaj solenaĵoj por omaĝi la datrevenon de la fino de la milito, ĉar tiu milito finiĝis en la tiama Saigono, kiu poste estis
renomita
kiel Ho Chi Minh urbo. Do tie la 30 de aprilo en Saudo estis granda parado, ne nur parado de la armeo, sed estis ĉiaspecaj artistoj, dancistoj, muzikistoj kaj tiel plu, kiuj paradis. Kaj fakte estis se tute speciala sperto, ĉar en tiu mateno mi devis vekiĝi la 3 kaj duono. Kaj mi estis iom mirigita, ke tiel frue oni devas vekiĝi, sed kiam mi estis tie jam sekvanta la paradon, kiu komenciĝis je la 6 kaj duono, kaj daŭris entute 3 horojn, mi komprenis, kial estis tiel frua vekiĝo. Nome tiam ankoraŭ la temperaturo estis eltenebla, ĉar kiam tiu programero finiĝis je la 9 kaj duono, tiam estis 35 gradoj, dum en la frua mateno estis ankoraŭ nur inter citiloj 25. Do por tia ekstera aranĝo, kie multaj homoj devas stari longe, do estis tute kompreneble, ke oni faris ĝin tiel frue, kiam ankoraŭ estis relative eltenebla la vetero. Tio en si mem estis interesa sperto. Poste en tiu tago ĝuste estis la alia konferenco, en kiu prelegis, ne vere prelegis, ne temis pri longaj prelegoj, sed ni faris paroladetojn ĉirkaŭ 5 minutojn, maksimume 10 minutojn, kaj tiam ankaŭ mi estis petita paroli. do tio estis afero kiu ankaŭ venis iom surprize, do unue la tuta invito al tiu festado venis sufice surprize, pli malpli unu semajnon antaŭ ol mi devis forveturi, kaj du tri tagojn antaŭ ol mi forveturis venis ankaŭ informo, ke oni petas min fari paroladon en tiu konferenco ĝuste la 30 de aprilo. No, mi fakte tute ne havis tempon prepari mian paroladon, ĉar la informo pri tiu mia kontribuo venis meze de la kunsido de nia estraro en la centra oficejo, kaj krome estis ankaŭ malferma tago, tiel ke mi devis fine fari verki ĝin, kiam mi jam estis en Ho Chi Minh urbo.
En kiu lingvo okazis la debatoj, pri kiu temo vi havis la okazon paroli?
La debatoi okazis ĉefe en la angla kaj franca kaj vietnama lingvoj, tiel ke estis konstante samtempa interpretado en ĉiuj tiuj lingvoj. La sola el tiuj lingvoj, kiun mi scipovas, estas la angla, tiel ke mi devis fari mian paroladeton en la angla. Kaj por la interpretistoj mi devis verki ĝin anticipe, tiel ke...
Ke ĝi havu skriban formon.
Kaŭzis al mi ekstran laboron. Tiu verkado, mi tamen eble menciu, pri kio mi parolis.
Ĝuste.
Do, mi kompreneble estis iom speciala homo en tiu senco, ke mi estis la sola esperantisto en tiu tuta partoprenantaro. Tial mi parolis pri Esperanto kaj pri la Esperanto-movado. Unue mi iomete rakontis pri la fono de Esperanto, pri la ideoj, kiuj instigis la junan Zamenhof krei sian lingvon. Mi rakontis pri tio. Kaj poste mi ankaŭ rakontis iomete pri la universalaj kongresoj, ĉar ĝuste antaŭ 3 jaroj ĝi okazis en Hanojo, kaj krome ĉi-jare havas sian specialan jubilean jaron, por la 100th ĝi okazos ĉi-jare. Mi rakontis ankaŭ iomete pri la historio de Esperanto en Vietnamio. Mi menciis, ke Esperanto estis aulamovado, tie estis fondita kaj lingvo enkondukita al Vietnamio fare de intelektuloj, kiuj studis en Eŭropo kaj ĉi tie lernis la lingvon. Kaj certe la plej fama el tiuj intelektuloj estis juste Ho Chi Minh, kiu lernis Esperanton dum li vivis en Anglio komence de la pasinta jarcento. Ho Chi Minh ĉiam havis amikan sintenon al Esperanto, poste kvankam li ne fariĝis movadano. La fakto, ke li lernis Esperanton, estis sufiĉe nekonata. Tio estis nur antaŭ kelkaj jaroj malkovrita lige kun la preparoj por la UKO en Hanojo. Sed efektive temas pri fakto. Sed la plej renoma vietnama esperantisto, kiu aktivis en la movado, estis Nguyen Van Kin, kiu estis diplomato kaj dum multaj jaroj estis ambasadoro de Vietnamio en Moskvo. Li ankaŭ partoprenis ekzemple en la UKO en Varsovio en 1959. Li faris tie ankaŭ paroladon, kaj en 1956 li estis unu el la kunfondintoj de la landa asocio en Vietnamio, kiu tiam nomiĝis Vietnama Partsdefenda Esperanto-Asocio. Poste ĝi alinomiĝis al Vietnama Esperanto-Asocio. Nguyen Van Kin estis ĝia prezidanto dum multaj jaroj. Li mortis en 1981. Kaj fine mi ankaŭ rakontis pri tio, ke oni precipe dum la milito multe eldonis librojn kaj brosurojn, libretojn en Esperanto. Vietnam Radio en iu periodo en la 50 jaroj elsendis en Esperanto. To tian ekspresan historieton pri nia lingvo, pri la universalaj kongresoj kaj aparte pri la vietnama movado mi donis al tiuj kun partoprenantoj, kiuj certe tute ne iuj el ili havis iom da ideo pri tio, kio estas Esperanto, sed certe multa el tiu detaloj estis al ili tute nekonataj.
Ĉu vi havis la okazon paroli pri la kontakto inter UEA kaj UNESCO?
No, tiu ne estis en tiu mia parolado, kio mi faris en la konferenco, sed en kelkaj diskutoj kun partoprenantoj tio ja aperis tiu temo, kaj juste tio, ke ni havas tute oficialajn formalajn rilatojn kun UNESCO. Mi ne forgesu diri, ke kvankam la plej grandan parton de tiu tempo mi estis kun ne-esperantistoj, do tamen povante iom utiligi tion por informi pri Esperanto, do ne nur en tiu parolado, sed ankaŭ en tiaj konversacioj kun aliaj partoprenantoj. Ke tuj post mia parolado dum la unua paŭzo venis iu sinjorino el Indonezio por diri, ke ŝia avino estis esperantisto. Bedaŭrinde mi ne sukcesis kapti la nomon de tiu indonezia nino, sed tuj ni jam estis vokitaj al daŭrigo de la konferenco, kaj poste mi ne plu renkontis ŝin. Sed tamen estis agrable ankaŭ audition. Se mi renkontis ankaŭ esperantistojn en Hanojo. Mi havis dum unu horo kaj duono renkontiĝon. Estis ĉirkaŭ 20 lokaj esperantistoj, kiuj venis al tiu aranĝo. Kaj en mia lasta tago en Ho-Chi-Min urbo mi povis esti kun lokaj esperantistoj dum preskaŭ 4 horoj. Ni unue renkontiĝis en mia hotelo, kaj poste, ĉar neniu oficiala programo plu estis en la konferenco, mi estis tute libera, atendante jam forveturon al la flughaveno. Dum tiuj lastaj horoj esperantistoj de Ho-Chi-Min urbo ekskursigis min tra la mondo. Do tio estis tre agrabla tempo, kiun ni havis. Aparte pozitiva estis, ke unue mi renkontis multajn malnovajn amikojn, kiun mi konis jam de la tempo de la kongreso kaj de la preparoj de la kongreso, sed ankaŭ estis novaj vizaĝoj, kiuj fariĝis esperantistoj post la kongreso, tiel ke tio montras, kiel nia movado progresas kaj kreskas, kaj ĝi tute ne elĉerpis siajn fortojn pro tio, ke ĝi devis okazigi tiun kongreson, kiu ĉiam por lokaj homoj estas laboriga afero, sed la malnovaj aktivuloj restas kaj novaj intertempe aperis. Tio estas tre agrabla.
Ĝojigas min viaj vortoj, ĉar antaŭ nelonge mi ricevis raporton el Vjetnamio io tri la aranjo printempo 2015 dum kiu oni skizis sia in strategia in plano in sia in laboradon kadre de la jaro Montevideo sesdek kaj tio ja konfirmas sole tion kion vi nun diras ke estas malnova esperantisto sed ja aldoniĝas novaj kaj estas nova entuziasmo novaj fortoj por labori favore al Esperanto.
Ĝuste kaj tio novaj fortoj ili plejparte estas junaj. La vietnama movado, kiam oni rigardas la esperantistojn tie, ĝi donas vere impreson de junulara movado, sed kompreneble estas ankaŭ pli aĝaj homoj kaj ankaŭ veteranoj, sed tio, ke estas multe da junaj fortoj, tio estas kompreneble iu apartaĵo de la vietnama movado.
Do kion diri, Osmo? Ŝajnas al mi, ke sole eblas gratuli al vi, ĉar mi komprenas, ke vi ne estis invitita de esperantistoj, sed de la organizantoj de tiu ĉefa tegmenta organizaĵo, kiu decidis inviti gastojn el la tuta mondo por la komuna solenado de ĉi tiu grava por Vjetnamio datreveno.
Yes, tio estis kompreneble agrabla afero, ke ili konsideris ankaŭ nian movadon tiel grava, ke ili volis havi ankaŭ nian reprezentanton tie inter la partoprenantoj, kaj por mi estis kompreneble plezuro, ke tiu reprezentanto estis mi, kvankam la tuta vizito okazis en periodo, kiu estis malfacila por mi mem, ĉar ĝuste en tiu ĉi periodo amasiĝas tiom da laboro en la centra oficejo, sed aliflanke la datreveno de la fino de la milito estas la 30 de aprilo, kaj ĝi povas quasi nur la 30 de aprilo, do oni ne povis elekti.
Koran dankon pro divido kun ni de tiuj ĉi tute aparte impresoj, kiujn vi kolektis en Vjetnamio, kaj tute aparte pro via rolo de dissemanto de informoj pri nia movado, kiu ja ekzistas, fortiĝas en Vjetnamio, sed ja havas internacian dimension. Do, koran dankon, Osmo, ankoraŭ foje pro la renkontiĝo kaj al vjetnamaj esperantistoj. Kompreneble ni deziras pliajn progresojn, pliajn sukcesojn en ilia laboro.
Jes, kaj jen ja ĝojo, pluraj el vjetnamaj esperantistoj partoprenos ankaŭ en la UK en Lillo. Do.
La okazo renkontiĝi.
Ĝuste la plej unua okazo renkonti ilin denove.
Koran dankon.